Salomaysizlar. Xudo o'zining do'stlarining otashin so'zlariga quloq soladi. U oldindan ma'lum dindorlik so'zlaridan zerikadi. Xudoning do'sti bo'lish uchun Xudoga samimiy bo'lib, nima gapirishni oldindan o'ylash emas, balki haqiqiy his-tuyg'ularingizni bilishingiz kerak. Siz hayotingizning qaysidir vaqtida Xudoga nisbatan xafagarchiligingizni va yashirin g'azabingizni tan olib, aldanganingizni unga bildirishingiz kerak. Agar biz Xudo hamma narsani hayotimizda yaxshilik uchun bajarishini tushunishdek yetuklikka erishmasak, Xudo bo'lganimda ko'rinishim kelib chiqishim javobsiz ibodatlarim, oldinga azoblarim va boshqalarni o'zgartirardim deb Xudodan xafa bo'lib yuraverarsiz. Kishilar ko'pincha boshqalar tomonidan yetkazilgan og'riqlar uchun Xudoni ayblaydilar. Achiqlanish Xudo bilan do'st bo'lish uchun eng katta to'siqdir. Xudo bunga ruxsat bergan bo'lsa, nega men u bilan do'st bo'lishim kerak? Buning chorasi esa Xudo biz uchun hattoki og'riqli va tushunish qiyin bo'lsa ham doimo yaxshilikka ishlashni fahmlashimizdir. Ammo achig'ingizni fahmlashingiz va his-tuyg'ingizni ochiq namoyon qilishingiz tuzalishdagi birinchi qadamdir. Muqaddas kalomdagi ko'pgina kishilardek, Xudoga qanday his qilayotganingizni ayting. Xudo bizga Zabur sanolarini, ya'ni jo'shqinlik bilan gapirish, ikkilanishlar, qo'rquv, achiqlanishlar hamda shu bilan birga chuqur otashinlik, shukrona, ulug'lash va iymon kalomlariga to'la to'at ibodat kitobini berganki, bu bizga ochiq samimiylikni o'rgatadi. Har bir mumkin bo'lgan hissiyotlar Zaburda keltirilgan. Qachonki siz Zaburdan Davudning yoki boshqa kishining hissiyotini o'qisangiz, shuni bilingki, Xudo sizdan ham aynan shunday hissiyotlaringizni saqlamasdan ulug'lashingizni xohlaydi. Siz ham Davudga o'xshab ibodat qilishingiz mumkin. Ko'nglimni uning oldiga ochaman. Qayg'ularimni unga so'zlab beraman. Shu narsani bilib qo'yish kerakki, Xudovonning yaqin do'stlari Muso, Davud, Ibrohim, Ayub va boshqalardan shubhalanish xurujlari ham bo'lgan. Lekin ular ushbu his-tuyg'ularni diniy safsatalar bilan yashirish o'rniga ularni Xudo oldida ochiq namoyon qilganlar. Shubhalanishni namoyon qilish ba'zida Xudo bilan yaqinlik uchun qo'yilgan birinchi qadam hisoblanadi. Men Xudoga iymon bilan bo'ysunishni tanlashim shart. Qachonki siz Xudoning donoligiga ishonib, hattoki tushunmasangiz ham, u aytgan barcha ishni bajarsangiz, siz Xudo bilan do'stligingizni mustahkamlagan bo'lasiz. Biz odatda bo'ysunishni do'stlikning bir fazilati deb o'ylamaymiz. Bu fazilat ota-onamiz, rahbar yoki boshqa bir yuqoriroq lavozimdagi kishilarga nisbatan munosabatimizga tegishlidir. Ammo Iso ochiq namoyon qildiki, bo'ysunish Xudoga yaqinlik holatidir. U shunday deydi. Agar sizlar buyurganlarimni bajo keltirsangizlar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Iso bizni do'stlarim deb atashi saroydagi shohning do'stlari ma'nosida keladi. Ushbu yaqin kishilarda maxsus imtiyozlar bo'lsa-da, ular shohga tobi bo'lib, uning qarorlariga bo'ysunishlari shart edi. Biz Xudoning do'stlarimiz, lekin uning tengdoshlari emasmiz. U bizning suyukli boshlig'imizdir va biz unga ergashamiz. Biz Xudoga vazifa, qo'rquv yoki majburiyatdan emas, balki unga sevganimizdan va u har bir ishni bizga yaxshilikka bajarishiga ishonganimizdan kelib chiqib bo'ysunamiz. Biz Masihga qilgan barcha ishlari uchun minnatdorchiligimizdan ergashishni xohlaymiz va unga qanchalik yaqinroq ergashsak, munosabatlarimiz shunchalik mustahkamlanib boradi.